Il-Federazzjoni ta' l-iskejjel Maltin fl-Awstralja qed tniedi sussidju ta' $100 għal studenti li joqogħdu u jispiċċjaw l-eżami fil-lingwa Maltija fil-livell sekundarju. U fuq it-telefon għandi Liz Edwidge Borch li għall-President tal-Federazzjoni. Merba u grazzi. Dell-iskema, l-iskema ta' jnuna l-istudenti jekk, x'wassalkom biex titħlu għal dell-iskema?
Merba lilek ġew u l-semija kollha tal-SBS tal-programm Malti. Il-Federazzjoni tal-Iskejjel Maltin fl-Awstralja ħadet l-inizjattiva li toffri sussidju ta' $100 lill-15-il student. L-ewwel 15 student li applikaw mal-Federazzjoni meta jagħmlu l-eżami tal-VCE, HSC u SEC biex niħeġuhom biex ikomplu jistudjaw u jagħmlu l-eżami dis-sena. Dan għamilni bil-fondi ġibnihom mill-Gvern Malti, mill-Dipartiment tal-Edukazzjoni u parti minn sussidju li tagħna l-Gvern Malti waramna ftit flus biex ngħinu l-istudenti. Il-flus l-oħra li rċevejna mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni tal-Malta nużawhom biex ngħinu l-iskejjel l-oħra li huma affiljati mal-Federazzjoni. Mid-dollar huma biex jgħinuhom forsi jixtru xi ftit kodba bħala biex ikomplu jitalmu il-Malti wara li jagħmlu l-eżami wkoll.
Dawn iridu jibdew il-kors fil-livell tal-VCE HSC.
Dawna li ħajamlu dis-sena. Dis-sena il-kors li ħajamlu l-eżami dis-sena. Jiġifieri 2016.
X'inhi s-sitwazzjoni tan-numri ta' studenti li hemm bħalissa f'dan livell?
Bħalissa hemm numru tajjeb biex id-Dipartiment tal-Edukazzjoni jibqgħu jagħmlu l-eżami tal-Malti għal tliet snin oħra. Għandna hemm numru suffiċjenti ta' studenti u wara li nagħmlu l-15 għamilni 15 għax għandna bżonn ta' 15-il student li jagħmlu dal-eżami.
Issa inti tieħu ħsieb ukoll u tikkodina tmexxi l-klassijiet li jsiru fiċ-ċentru Malti ta' Parkville. Kif inhi l-attendenza tal-istudenti hemmhekk?
L-attendenza tal-istudenti hija dejjem tajba, dejjem insibu l-adulti. Aħna l-ċentru Malti nagħmlu klassijiet tal-Malti għall-istudenti li huma adulti. L-istudenti għadhom jattendu l-iskejjel primarju sekundari inħeġġuhom imorru l-iskola tal-Victorian School of Languages dik li hija qiegħda Taylor's Lake. U ħana waħda mill-iskejjel li hawn fl-Awstralja. Fl-Awstralja hemm klassijiet tal-Malti kemm f'Queensland li huwa Mackay, kemm f'New South Wales hemm ġiskejjel waħda mill-Kunsill tal-Maltin f'ta' New South Wales u hemm skola oħra li hija l-Akademja Maltija, mbagħad hemm oħra Perth. Pertem l-Assoċjazzjoni ta' Basildin tal-Maltin qed jagħmlu reġgħu b'dew il-klassi tal-Malti u għandhom attendenza mhux ħażin ukoll. Għall-Piżżaża qed terġa' tiġi l-ħeġġa biex jitgħallmu l-Malti, jitgħallmu l-Malti biex jitkellmu mal-kuġini u ma' nies tal-familja tagħhom, kemm Malta u kemm l-Awstralja. Hawn min iż-żewġ għandhom parentela Maltija, allura jixtiequ jkomplu bil-lingwa tagħhom. U hekk fil-klassi tal-Malti ta' Farkville għandna librerija wkoll fejn nies jiġu u jisselfu kodba biex ikomplu jaqraw bil-Malti.
Fil-fatt inħeġġuhom biex jużaw din il-librerija xi hija librerija estensiva ħafna u tajjeb li jużaw dan is-servizz.
U kodba hemm għal kull livell, hemm kodba tfal, kodba għall-kbar li dak li huma romanzi ta' informazzjoni kulturali. Meta niċċevu xi ftit kodba oħra dejjem nippruvaw dejjem inżommuha aġġornata.
Inti l-President tal-Federazzjoni għax tikkoordinaw bħala Federazzjoni l-klassijiet fid-diversi stati tal-Awstralja u x'hekk?
Il-Federazzjoni tieħu ħsieb l-iskejjel. Jiġifieri aħna dejjem meta nitkellmu bħala vuċi waħda għal dawn l-iskejjel li huma affiljati magħna u bekk innexxielna dis-sena grazzi għal ħafna sforzi ta' nies li jgħixu anke hawnhekk l-Awstralja innexxielna nġibu sussidju u biex u bekk ħanajnu l-iskejjel. Dis-sena ħanoffru $400 għal kull skola u bil-komplement tas-sussidju naraw kif nistgħu ngħinu l-iskejjel ukoll. Dan huma biex huma sussidju, jiġifieri normalment l-iskejjel jissussidjaw lilhom infushom, imma qatt ma jkun hemm biżejjed iġibu kodba, riżorsi, ħalsu d-dawl lill-mal elettriku u affarijiet oħra li l-iskejjel jużaw u x'hekk. Dejjem nisperaw li da sussidju forsi jkompli anke s-sena d-dieħla. Li bdejna dak il-komunikazzjoni mal-Gvern Malti nisperaw jkompli f'din il-linja.
Bħala Federazzjoni intom tiltaqgħu tiddiskutu s-sitwazzjoni u l-qagħda tal-Malti importanti fi diversi livelli u fi diversi stati fl-Australia, hemm indikazzjoni li hemm ċertu interess ġdid fi diversi stati.
Aħna bħala federazzjoni l-eżekuttiv magħmul minn membri mill-istati ta' Queensland, ta' New South Wales, jiena minn Victoria u għandna t-teżorir għadu minn Canberra. Dejjem nintaqgħu ismu kull xarejn u nintaqgħu bi Skype biex hekk biex aħna fondi m'għandniex biex nintaqgħu biex noqogħdu ntiru jew hekk allura nużaw il-mezzi elettroniċi da' żmien u darba f'sena nippruvaw nintaqgħu ġo post wieħed. Dis-sena ħanintaqgħu New South Wales, iċ-ċentru tal-assessin hemmhekk ġo Sydney, intqajna darba Queensland, intqajna Melbourne u drabi oħra intqajna kemm South Australia. Dejjem nippruvaw biex immorru pert hija tiġi spiża kbira ħafna. Aħna l-miżata biex tkun membru tal-Federazzjoni hija $30 fis-sena, allura m'għandniex fondi biex inkopru l-ispejjeż biex inħallsu l-passaġġi. Biss dejjem ngħinu xi ħaġa żgħira fejn nistgħu f'dak li huwa spejjeż minimi.
Edwidge, x'iridu jagħmlu dawk li jixtiequ jieħdu l-opportunità minn din l-inizjattiva, kif jistgħu japplikaw?
Iva, biex japplikaw għal dan is-sussidju imorru fuq il-sit elektroniku tal-Federazzjoni li hija Federation of Maltese Language Schools Australia, jiġri www Australian Federation of Maltese Language Schools Australia, kun hemm id-dettalji u aħna nibatulhom il-formula. Aħna bħala federazzjoni nixtieq ngħidlek ukoll li annwali ukoll nagħmlu żvilupp l-għalliema wkoll. Kull sena nagħmlu ikun hemm suġġett u tema. Fej aħna neħdu ħsieb biex l-għallima meta nintaqgħu mhux biex nintaqgħu biex nagħmlu laqgħa, imma biex nintaqgħu biex ukoll inkomplu niżviluppaw. U kollha l-għallima dejjem imorru fl-istati tagħhom fejn hemm il-Federazzjoni tal-Ethnic Schools, imorru jagħmlu dawn il-korsijiet ukoll biex ikomplu jiżviluppaw kif jagħmlu lingwa li hija mhux il-lingwa nattiva, jiġifieri bħala il-Malti bħala second language kif ngħidula aħna. Tiegħu aħna meta jkun hemm xi ħaġa Malta, meta jkun hemm xi laqgħat, xi korsijiet, aħna dejjem applikajna biex inkunu nistgħu nattendu mezzi elettroniċi. Sissa għada qatma saret, imma dejjem nippruvaw nsaqsu dik id-domanda. Din il-laqgħa ħassir li nistgħu aħna nattendu, għax il-lingwa dejjem qiegħda tiżviluppa u aħna dejjem qegħdin nippruvaw inżommu ruħna ġurnati. Jiena nħeġġeġ il-Maltin li qed tisimgħuna u kemm Viktoria u kemm fl-istati l-oħra biex ikomplu ħajru biex imorru jitgħallmu il-Malti.